Ari Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, ég er ósammála háttvirtum þingmanni það að fjórfrelsi það heimili skaðabótaskyldu vegna neitunar og tengingum milli landa eða heimili þá á móti að þvinga fram slíka tengingu. En nú kom fyrir okkur í utanríkismálanefnd Bjarni Már Magnússon sem sem sagt prófessor í hafrétti og svo framvegis og rakti það hvernig hafréttarsáttmáli. Ég reyndi þessa spurningu til annars háttvirts þingmanns en kom slítið áfram. Hafréttarsáttmáli sem að tryggir það að ríki hafi óskorið yfir á allt yfir landhelginni þegar kemur að línulögnum öðru slíku. Og þá spyr ég hvernig getur einhver Evrópudómstóll þó hann sé á vegum milliríkja samnings eða sambands yfirgengið þennan rétt og búið til skaðabótaskyldu á hendur ríki sem að hampa þessum rétti sínum og vinna í samruna eða í samsvar við hann og hefur þar með neitað slíka línulög. Skilið, þetta einfalt mál, það hann verið að í að því að þessi hafréttarsamningur hann bara þá gildir ekki, þvert ofan í Vínarsamninginu milliríkja samskipti. Bjarni var mjög skýr með að þetta algjörlega þannig að þetta útiloka svo fremi sem að þá þing eða já, til þess bær aðili, ekki heimili þessa línulög. Og hvernig getur skaðabótaskyldan þá komið til?
Þá svara hans er að